Καλά σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 22 Ιουλίου και ακούτε στο πρώτο στα γεγονότα το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου και η Βίκη Σαντορινέου, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο ο Ξενοφών Ζικίδης. Να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε κλείο καύσωνα η χώρα, σε ποιες περιοχές θα ανέβει η θερμοκρασία έως και στους 45 βαθμούς, δεκάδες πολίτες με θερμοπληξία, οι συστάσεις προφύλαξης, αναλυτική πρόγνωση και ζωντανές συνδέσεις. Μάχη για να σβήσει το πύρινο μέτωπο στη Ρόδο επιχειρούν και δυνάμεις από τη Ρουμανία, Σλοβακία και η Ιορδανία. Στη βάση των πυροσβεστικών αεροσκαφών στην Ελευσίνα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το ευχαριστώ σε πιλότους και τεχνικούς. Ανασφάλιστος και μη δηλωμένος ο 46χρονος εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του από θερμοπληξία στη Χαλκίδα, είπε ο Υπουργός Εργασίας στην ΕΡΤ. Το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών θέτει εκ νέου ο Ταγκίπ Ερντογάν. Διπλωματικοί κύκλοι στην Αθήνα διαψεύδουν τους τουρκικούς ισχυρισμούς ότι έγινε σχετική συζήτηση στο Βίλνιους. Την αντίθεση των ΗΠΑ στη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο που προωθεί ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν εκφράζει το State Department. Η δημοκρατία στην Ελλάδα έχει βάθος και είναι αξεπέραστο βίωμα, λέει στη συνέντευξή της εφόλης της ύλης η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Χαρακτηρίζει το μεταναστευτικό ανοιχτή πληγή για τον πολιτισμό μας. Σημαντική άνοδος των τιμών των σιτηρών μετά τη λήξη της συμφωνίας της Μαύρης Θάλασσας. Η κατάσταση γίνεται χειρότερη από την απόφαση της Ινδίας να σταματήσει τις εξαγωγές ρυζιού. Αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη Χερσόνησο της Κριμαίας. Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί με τη χρήση ντρόουν. Νεκρή 60χρονη γυναίκα στο Βύρονα με δαγκωματιές από σκύλο. Διέμενε με δύο πίτμπουλ. Αντιμέτωπη με ακραίες θερμοκρασίες βρίσκεται ολόκληρη η χώρα σε ένα καύσωνα που ξεκίνησε εδώ και μέρες και θα συνεχιστεί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και την επόμενη εβδομάδα. Η ζέστη είναι αποπνικτική, δεν φυσάει καθόλου και οι κάτοικοι των αστικών κέντρων αναζητούν μία όαση δροσιάς είτε με τον κλιματισμό είτε σε παραλίες. Θα συνδεθούμε με τις πηγές του ρεπορτάζ στο κέντρο της Αθήνας, που είναι η Βαλέρια Ιδολαψάκη, στην παραλία Λίμου με τη Μέρη Σκανδάλη και στον Αγιό Καμπολάρισσας με την Ελπίδα Κουτσουγιάννη. Πριν όμως από αυτά, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Νόρα Μολυβιγιάτη.
Καύσωνας διαρκείας επικρατεί στη χώρα με τον υδράργυρο να χτυπά κόκκινο σε πολλές περιοχές από νωρίς το πρωί και τοπικά να αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμα και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Δροσιά στη θάλασσα αναζήτησαν πολλοί από τα ξημερώματα.
Οι κοντινότερες παραλίες της Αττικής κερδίζουν την ψήφο εμπιστοσύνη των Αθηναίων από πολύ νωρίς το πρωί.
Ερχόμαστε πρωί, κάνουμε το μπανάκι μας, ντυνόμαστε και πάμε στα σπιτάκια μας που είναι δροσερά.
Νερό πολύ. Και κλιματισμός.
Μετεωρολόγοι και ειδικοί επιστήμονες προειδοποιούν και για τρίτο κύμα υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες μέρες, καθιστώντας αυτό το 15ήμερο του Ιουλίου την θερμότερη εποχή που έζησε ποτέ η χώρα.
Είμαστε στην 11η μέρα του καύσωνα, ο οποίος συνεχίζει και θα συνεχίσει για κάποιες μέρες ακόμα και θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα ο πιο μακροβιότερος καύσωνας που έχουμε βιώσει ποτέ στη χώρα μας. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, θα περάσουμε κατά πάσα πιθανότητα στις 16-17 ημέρες καύσωνα, που όπως παραλαμβάνω δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας. Η αυριανή ημέρα και η Τετάρτη θα είναι ημέρες που περιμένουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν οι κάτοικοι της Αττικής στο λεκανοπέδιο που θυμίζει καμίνι, βαλίτσες αναχείρας και ουρές στο λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις δροσερές παραλίες των νησιών του Αιγαίου.
59 πλοία θα αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, με τα περισσότερα από αυτά να έχουν 100% πληρότητα.
Είχαμε βγει παραλιακή.
Όχι μπουζούκια τίποτα.
Και μπουζούκια, λίγο απ' όλα ήταν σήμερα το πρόγραμμα και κατευθείαν για Πάρο.
Πολλοί είναι αυτοί που μένουν στην Αττική. Ανάμεσά τους αρκετοί τουρίστες που αναζητούν σκιά κάτω από τα δέντρα του Συντάγματος ή καπέλα για τον ήλιο στο Μοναστηράκι. Άλλοι από τα ξημερώματα περίμεναν να ανοίξουν τα εκδοτήρια στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, που λόγω καύσωνα σήμερα θα παραμείνει κλειστός από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα.
Η ώρα είναι λίγο πριν τις 8 και παρά τον καύσωνα, ουρές τουριστών έχουν σχηματιστεί έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.
Τα τζιτζίκια κάνουν πάρτι στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα, που μοιάζει με έρημη πόλη. Τα περίφημα γεμάτα ζωή καφέ της σήμερα ήταν άδεια. Ακόμα και τα περίπτερα προτίμησαν να μην ανοίξουν.
Η ώρα είναι 10.30 και η θερμοκρασία στη Λάρισα έχει ήδη φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η Λάρισα είναι σήμερα μια άδεια πόλη. Οι περισσότεροι Λαρισαίοι αναζητούν δροσιά στις κοντινές παραλίες.
Δεν αντέχεται ο καύσωνας. Νεράκι κρύο και θάλασσα.
Με όλη την οικογένεια και τα κατοικίδια, οι πατρινοί ξεχύθηκαν στις ακρογιαλιές.
Στην Πάτρα ο υδράργυρος ξεπέρασε σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από νωρίς οι πατρινοί έπιασαν θέση στις πιο κοντινές παραλίες.
Ήρθαμε για μπανάκι να δροσιστούμε, καθίσαμε στο νίσκιο εδώ, μια χαρά θα περάσουμε, ωραία.
Παρ' όλα αυτά, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν βρήκαν τη θάλασσα όσο δροσερή την περίμεναν.
Μόνο στις 8 η ώρα το πρωί. Μετά τις 11.30 σε διώχνει αυτή.
Είμαι στους 29 βαθμούς στη θερμοκρασία θάλασσας, που όπως αντιλαμβάνεστε είναι κάτι πάρα πολύ ψηλό και δημιουργεί πολλά προβλήματα έτσι, και στη θαλάσσια ζωή. Μάλιστα, λόγω των θερμοκρασιών που θα συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες, αυτή η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο.
Καμίνει τα αστικά κέντρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που κάνουν δύσκολες τις συνθήκες στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές δίνουν οδηγίες προστασίας στους πολίτες για να μην καταπονούν τον οργανισμό τους, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Με καπέλα και νερό αντιμετωπίζουν την αφόρητη ζέστη κάτοικοι και τουρίστες. Πάμε στη συνάδελφο τη Βαλέρια Δολαψάκη που βρίσκεται στο κέντρο των Αθηνών. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών ο κόσμος που κυκλοφορεί. Η κατάσταση περιττό είναι περιττό να σας πω ότι είναι ανυπόφορη στο κέντρο της Αθήνας. Από νωρίς το πρωί ξεκινούσε το θερμόμετρο να ανεβαίνει επικίνδυνα. Πολύ καλή ενυδάτωση να αποφεύγει ο κόσμος να εκτίθεται στον ήλιο αυτές τις δύσκολες ώρες, να μην ασκείται προφανώς και ακόμη περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες να προσέχουν. Βέβαια, σκέψη μας είναι με τους εργαζόμενους, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες. Πολιτές, άνθρωποι στην εστίαση, φυσικά διανομής που βλέπουμε και εμείς στον δρόμο με στα μηχανάκια κάτω από τον ήλιο. Να θυμίσουμε ότι είναι σε ισχύ απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για πάυση, υποχρεωτική πάυση των εργασιών κατά στα επαγγέλματα που εκτίθενται στον ήλιο και κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι, όπως επίσης για τα άτομα που βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου να εργάζονται με τηλεργασία. Να τηρεί λοιπόν ο κόσμος τα μέτρα προστασίας. Εδώ για να σας δώσω την εικόνα, όλοι κυκλοφορούμε ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, με καπέλα, γυαλιά ηλίου, ακόμη και φορητά ανεμιστηράκια. Ο Δήμος Αθηνών έχει ανοίξει κλιματιζόμενες αίθουσες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Οι αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστοί από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5.30 το απόγευμα λόγω του ακραίου καύσωνα. Να σας πω, για να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι να είμαστε προσεκτικοί, μόνο τα 3 τελευταία 24 ώρα, ναι, σημειώθηκαν 38 περιστατικά θερμοπληξιών στο λεκανοπέδιο Αττική. Συγκεκριμένα είχαμε 10 στις 19 του μήνα, 9 στις 20 του μήνα και χθες είχαμε 19 θερμοπληξίες. Και όσο η ζέστη συσσωρεύεται και δεν εκτονώνεται τη νύχτα, τα πράγματα γίνονται ακόμη λιγότερο. Επίσης, η σκέψη μας και με τα αδέσποτα ζώα, καλό θα είναι όσο μπορούμε να αφήνουμε λίγο δροσερό νερό σε μπολάκια έξω για να βοηθήσουμε κάπως την κατάσταση.
Σωστά. Βαλέρα, εσύ που έχεις την εικόνα από το πρωί, αυτές τις ώρες 2 με 5 που συστήνουν και οι ειδικοί, παρατηρείται μείωση στην μετακίνηση των πολιτών?
Αυτό είναι κάτι που μου έκανε εντύπωση. Δεν παρατηρούμε ιδιαίτερη μείωση. Σίγουρα ως επιτοπλίστων πρόκειται για τουρίστες, όσους συναντούμε εδώ στο Σύνταγμα, αλλά και πολλοί που αποφασίζουν να κάνουν τα ψώνια τους. Τώρα πιστεύω όσο περνάει η ώρα και είναι και ακόμη πιο ζέστη, ενδεχόμενος να μειωθεί. Προς το παρόν δεν παρατηρώ κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Βαλέρια Δολαψάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Συνθήκες αφόρητης ζέστης βιώνουν, όπως είπαμε, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας και με αποτέλεσμα να γεμίζουν οι παραλίες της Αττικής, καθώς ο κόσμος αναζητά ανάσης δροσιάς. Από τις 5 το πρωί άρχισε να πηγαίνει ο κόσμος στις παραλίες. Πάμε στην παραλία Λίμου, όπου είναι η συνάδελφος η Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τις 5 η ώρα το πρωί, έτσι ακριβώς, να σου πω ότι περισσότεροι θα μείνουν εδώ μέχρι και το απόγευμα και θα συνεχίσουν φυσικά τη μέρα τους με κλιματιστικό στο σπίτι. Κάπως έτσι θα περάσει η μέρα αυτή του καύσωνα, η δύσκολη αυτή η μέρα. Τώρα έχουν έρθει με καπέλα αντιλαϊκά, δροσερά ροφήματα. Όπως μου είπαν, συνεχώς θέλουν να ενυδατώνονται. Είναι κάτι που το έχουμε ακούσει να το λένε και οι ειδικοί αυτό το διάστημα. Να σου πω ότι να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι υπάρχουν κλειστά κλιματιζόμενες αίθουσες και εδώ που είμαστε υπάρχει κλιματιζόμενες στη Μολή μου, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές που είναι ανοιχτά μέχρι τις βραδινές ώρες. Όσοι λοιπόν είναι σε ευπαθείς ομάδες και το έχουν ανάγκη, μπορούν να τις επισκεφτούν αυτές τις ημέρες. 38 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στον Άλυμο και νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι μια βουτιά.
Νομίζω ότι κάποιοι είναι ευνοημένοι γιατί έχουν εξασφαλίσει και ομπρέλες. Έτσι, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί όλος ο κόσμος να εξυπηρετηθεί.
Εννοείται. Τυχαίροι και είναι και άλλοι που τις παίρνουν μαζί τους τις ομπρέλες, οπότε έρχονται οργανωμένα στην παραλία.
Ωραία. Τι να πούμε. Ο κόσμος έχει ανάγκη να δροσιστεί λίγο. Εκεί είναι διαφορετικό σίγουρα το κλίμα. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη Σκανδάλη. Καλή συνέχεια. Ο καύσωνας δοκιμάζει και τη Λάρισα. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία δοκιμάζουν τις αντοχές των Λαρισαίων, οι οποίοι αναζητούν ανάσες δροσιάς στις παραλίες. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 40 βαθμούς έχει αυτή την ώρα η Λάρισα. Παραδοσιακά βέβαια η Λάρισα.
Για Λάρισα, εντάξει είναι. 40.
Κάθε καλοκαίρι. Ναι. Για Λάρισα αυτό. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο πια. Ναι. Λέμε ότι η Λάρισα καλά είναι 40. Είναι έντονη και η υγρασία βέβαια. Αυτό είναι που δημιουργεί και τα ζητήματα στην υγρασία.
Και κάνει και πιο δύσκολο τις απογευματινές ώρες η υγρασία.
Βεβαίως. Μοιάζει η έρημη πόλη. Οι περισσότεροι είτε έχουν φύγει για τις σκοτεινές παραλίες. Πραγματικά πολύ μεγάλη κίνηση στον δρόμο από τη Λάρισα. Γιατί και τα παράλια της Λάρισας, Αγιώκα, Ποπελίκα, Στόμιο, για αυτές τις περιοχές. Και όσοι έμειναν, όσοι δεν κατάφεραν να βρουν ανάθεση δροσιά στις σκοτεινές παραλίες, είτε παραμένουν σπίτι τους με κλιματισμό, είτε καταφεύγουν στις αίθουσες που έχει ανοίξει ο Δήμος Λαρισαίων μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 10 το βράδυ, για να μπορέσουν εκεί οι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν στο σπίτι τους κλιματισμό να δροσιστούν. Πάντως δεν κυκλοφορεί πραγματικά, δηλαδή αυτό που λέμε δεν κυκλοφορεί κανείς στην πόλη. Είναι γεγονός και αντίθεση με τα παράλια, όπου ο πολλής κόσμος είναι εκεί. Βέβαια σε 12 χιλιόμετρα παραλία, γιατί τόσο είναι η παραλία του Αγίου Πάπου, είναι λίγο δύσκολο ότι είναι ο ένας πάνω στον άλλον, ειδικά στον Αγιώκαμπο και σε όλη την περιοχή, μέχρι και το Κόκκινο Νερό, όπου είναι λίγες οι επιχειρήσεις που έχουν εξαπλώστρες στην παραλία, οπότε ο καθένας μπορεί να βρει πολύ μεγάλη έκταση ελεύθερων χώρων και να βάλει την ομπρέλα του, τις καρέκλες του, τις ψάδες του κτλ.
Και φαντάζομαι η επιστροφή θα είναι για αργά το βράδυ τώρα πια.
Η επιστροφή για αυτούς που είναι αυθημερών θα είναι και αργά το βράδυ και αύριο το ίδιο, έτσι.
Από πολύ πρωί.
Από πολύ πρωί μέχρι το επόμενο πρωί, γιατί πρέπει να σου πω εμείς τουλάχιστον που μετακινούμαστε με αυτή την απόσταση. Τη Δευτέρα το πρωί έχει πάντα πάρα πολύ κίνηση.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καμπανάκι και για την Πάτρα. Ο καύσωνας που θα χτυπήσει θερμοκρασία περίπου στους 42 βαθμούς Κελσίου. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το κέντρο της Πάτρας. Περιορισμένη ήταν από το πρωί η κίνηση στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Η υψηλή θερμοκρασία είχε οδηγήσει από νωρίς στους πατρινούς κοντινές παραλίες. Μάλιστα, βρεθήκαμε σε μία από αυτές, σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων από το κέντρο. Από τις 8.30 το πρωί υπήρχε πυκνή συγκέντρωση κόσμου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Μεσημερινής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σε περίπου μία ώρα από τώρα ο υδράδυλος θα φτάσει στους 41 βαθμούς. Ενώ ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε αύριο Κυριακή, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 42 βαθμούς. Έχει σημάνει συναγερμό στις τελευταίες ώρες και στο ΕΚΑΠ της Πάτρας λόγω του καύσωνα, καθώς αυξάνονται οι περιπτώσεις που χρειάζεται να επέμβει. Ήδη το τελευταίο 24ωρο τα νοσοκομεία της Πάτρας στήθηκαν να διαχειριστούν περίπου 8 περιστατικά, κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, λόγω αδιαθεσίας που αισθάνθηκαν από το καύσωνα. Συγκεντρωτικά όμως, συνολικά οι κλήσεις τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί κατά περίπου 25%. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι το δεύτερο κύμα που έρχεται η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα. Είχε προηγηθεί ένα πρώτο, ενώ νέα θερμική έκταση την Τρίτη κατά σειρά περιμένουμε από την ερχόμενη Τρίτη στις 25 του μηνός έως και την Πέμπτη, σύμφωνα με το επικυριοποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Όπως και σε άλλες πόλεις, έτσι και στην Πάτρα παρατείνεται λόγω καύσωνα η λειτουργία των κλιματιζόμενων χώρων του στο κτίριο των δομών αστέγων για την παραμονή πρωτίστως όλων των αστέγων συμπολιτών μας. Αυτό η υποδοχή τους γίνεται από τις 10 το πρωί έως 8 το βράδυ. Μπορούν όμως να πηγαίνουν και άτομα τα οποία δεν έχουν κλιματισμό στο σπίτι και βρίσκονται, ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες προκειμένου για λίγες ώρες να ξεπεράσουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι λόγω της πρόβλεψης πολλού υψηλού κινδύνου και καγιάς η Αχαΐα βρίσκεται στην κατηγορία 4 και ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής δρομέων στα δάση και τους δρυμούς για τις ευπαθείς περιοχές από τις 9 το βράδυ έως και το πρωί.
Μιχάλη, επισκέπτες από άλλες περιοχές της Ελλάδας και τουρίστες ξένους, ας πούμε, βλέπεις πολλούς?
Δεν είναι ο καθεξοχήν τουριστικός προορισμός η Πάτρα.
Επειδή είναι πέρασμα, γι' αυτό το λέω.
Ακριβώς, αλλά όμως βλέπουμε να αυξάνεται η επισκεπτικότητα από τουρίστες οι οποίοι είτε έχουν δει είτε έχουν ακούσει κάποια πράγματα για τουριστικά αξιοθέατα. Υπάρχει για παράδειγμα και είναι από, από τα πλέον επισκέπτες μας σημεία ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα, που είναι από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια.
Ναι.
Δηλαδή να έρχεται κόσμος και βλέπουμε τουρίστες να τον επισκέπτονται.
Θρησκευτικός τουρισμός.
Ακριβώς, κυρίως. Ή επίσης την προηγούμενη εβδομάδα για την ανάγκη του ρεπορτάζ βρεθήκαμε και στα Καλάβητα και αυτό που ομολογουμένως ήταν έκπληξη και δεν το περιμέναμε. Υπήρχε κόσμος ο οποίος προτιμά την φύση στην ορεινή του εκδοχή.
Μάλιστα.
Οπότε και εκεί συναντάμε επίσης κόσμο από Γαλλία, από Αμερική, από Γερμανία, που την επισκέπτονται.
Ωραία, Μιχάλη Βασιλάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στην Κρήτη. Σαββατοκύριακο φωτιά και για την Κρήτη. Στο ακροτήριο Χανίων σημειώθηκε χθες η υψηλότερη θερμοκρασία της χώρας. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 42,6 βαθμούς κατέγραψε το θερμόμετρο χθες στο ακροτήρι Χανίων. Ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία σε επίπεδο χώρας και φαίνεται ότι κάπου εκεί, ίσως και παραπάνω, θα κινηθούμε και σήμερα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες από το πρωί είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από λίγο και βεβαίως κυρίως στα νότια η κατάσταση είναι δραματική. Πριν από λίγο στο πετροκεφάλι του Δήμου Μυρών, στο νομό Ηρακλείου, η θερμοκρασία ήταν πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, 40,4, και ακολούθησε η Γόρτινα που είναι σε κοντινή απόσταση. Στους 39,9. Τώρα, στο Ηράκλειο, τα πράγματα που βρίσκεται βέβαια το Ηράκλειο στα βόρεια της Κρήτης, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά όσο περνάει η ώρα, η θερμοκρασία ανεβαίνει πάρα πολύ. Είμαστε γύρω στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, εκεί δείχνει το θερμόμετρο. Ναι. Ένα αεράκι που βυσάει, δεν θα έλεγα ότι είναι ανακουφιστικό, γιατί και αυτό είναι καυτό.
Ναι.
Και θα έλεγα ότι από νωρίς το πρωί υπάρχει κίνηση στο κέντρο της πόλης, αλλά είναι κυρίως τουρίστες. Οι Ηρακλειώτες έκαναν γρήγορα τη δουλειά τους νωρίς το πρωί και επέστρεψαν στα σπίτια τους, στη δροσιά, στο air conditioner, στους ανεμιστήρες.
Ο παλιός είναι αλλιώς που λένε.
Ναι, έτσι ακριβώς. Και οι παραλίες έχουν πολύ κόσμο, όχι τόσο πολύ όσο θα περιμέναμε, ίσως και αυτός ο καιρός. Είναι απαγορευτικός για τις παραλίες. Νομίζω ότι το απογευματάκι θα έχουμε περισσότερο κόσμο σε αυτές.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Καλή συνέχεια. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη χώρα μας και να δούμε με τη βοήθεια της μετεωρολόγου μας, κυρίας Ερμιώνης Κατριτζόγλου, πώς εξελίσσεται το φαινόμενο και σε ποιες περιοχές συναντάμε αυτή την ώρα τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Κυρία Κατριτζόγλου, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, όπως τα είπε και προηγουμένως, όπως τα αναφέρατε, η υψηλότερη αυτή τη στιγμή είναι στις μοίρες του Νέου Ηρακλείου, του Ηρακλείου Κρήτης, και πλησιάζει τους
42,6, μας είπε συνάδελφος πριν.
42,6. Αντίστοιχα, υψηλές θερμοκρασίες έχει και στη Φτιώτιδα, στους 42 βαθμούς, στη Λακωνία, στους 41, στη Στίβα, στους 41, στη Σπάρτη επίσης και στη Λιβαδιά, 41. Γενικώς σε όλη τη χώρα, σήμερα αναμένεται να φτάσει μέχρι και 43, ίσως και 44 βαθμούς στο εσωτερικό της Θεσσαλίας και της κεντρικής Ελλάδας. Εκεί είναι το μέγιστο που περιμένουμε σήμερα. Αύριο περιμένουμε μήπως αγγίξουν τα θερμόμετρα και τους 45 βαθμούς σε περιοχές όπως η Λάρισα, η Θήβα.
Πάμε ψηλότερα δηλαδή αύριο.
Ναι, το υψηλότερο.
Ισχύει αυτό που λέμε ότι θα είναι πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού η αυριανή?
Σίγουρα θα είναι πιο ζεστή μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε τι
θα εξελιχθεί στη
συνέχεια. Ο Κλέον τελειώνει την Πέμπτη.
Ναι.
Αν θα έρθει καινούριο κύμα καύσωνα. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Κλέον που είχε πολύ μακρά διάρκεια, μάλλον τελειώνει, φαίνεται πως τελειώνει την Πέμπτη.
Και υπάρχει και μια πρόβλεψη για το Σαββατοκύριακο να είναι πιο χαλαρά λίγο τα πράγματα. Έτσι, ναι.
Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, ισχυρούς ανέμους, που θα επαναφέρουν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα κάτω από τους 39 βαθμούς. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Ναι. Θα έχουμε δηλαδή αισθητή πτώση εκεί προς το τέλος της εβδομάδας. Ναι. Τώρα όμως, για αυτό το Σαββατοκύριακο, ουσιαστικά σήμερα και αύριο είναι οι πιο ζεστές μέρες. Αύριο θα γίνει, θα έχουμε ένα πικ στα μέγιστα, αλλά η ζέστη ουσιαστικά θα κρατήσει από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο το βράδυ, όπου θα αρχίσει πάλι το βοριαδάκι να μας δίνει ένα αίσθημα δροσιάς από αύριο το βράδυ.
Άρα και τη νύχτα να μην περιμένουμε.
Τη νύχτα σήμερα όχι, θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για ελάχιστες, δηλαδή θα κινηθούν στους 27 με 30, ίσως σε κάποιες περιοχές να μην πέσουν και κάτω από 32 βαθμούς. Οπότε δεν θα έχουμε τη θερμική ανακούφιση που χρειαζόμαστε για να δεχτούμε ένα νέο μέγιστο της επόμενης μέρας. Αλλά αυτό είναι, θέλει υπομονή ουσιαστικά μέχρι αύριο, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όπως είναι το ανατολικό μισό της χώρας, γιατί στα δυτικά θα εξακολουθήσουν να έχουν υψηλή θερμοκρασία και τη Δευτέρα, δηλαδή και τη Δευτέρα θα έχουν 40 με 41 βαθμούς. Βέβαια και στη Θεσσαλία περιμένουμε τη Δευτέρα 40 με 41 βαθμούς, αλλά από το 45 είναι μια πτώση 4 βαθμών. Ναι, είναι σημαντικό.
Να ρωτήσω κάτι. Από Δευτέρα αρχίζουν, υπάρχει ενίσχυση των ανέμων.
Από αύριο σιγά σιγά.
Από αύριο το βράδυ, αν κατάλαβα από αυτό που λέτε.
Και σήμερα αυτή τη στιγμή πνέουν 5 με 6 μποφόρ.
Γιατί έχουμε και τις φωτιές, καταλαβαίνετε τώρα.
Που είναι η Ρόδος. Από αύριο αρχίζουν από το μεσημέρι και μετά και ενεργοποιούνται οι βοριάδες ξανά. Μέχρι το βράδυ θα φτάσουν μέχρι τα 6 μποφόρ, κυρίως στο νότιο ανατολικό Αιγαίο και πάλι. Ναι. Την Δευτέρα όμως θα φτάσουμε και τα 7 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Κυρίως τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη είναι που θα επηρεαστούν από τους πιο υψηλούς ανέμους. Την Τρίτη όμως περιορίζονται, εξασθενούν και ξανααγριεύουν από την Πέμπτη.
Μάλιστα.
Και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε, φαίνεται αυτή τη στιγμή από τα στοιχεία, φαίνεται ότι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο, και πτώση της θερμοκρασίας.
Μάλιστα. Δύσκολες μέρες βλέπω, ακολουθούν. Για όλους και σε όλα τα μέτωπα, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κατριτζόγλου. Καλή συνέχεια να έχετε. Νέα κλιματικά ρεκόρ λοιπόν σε όλο τον πλανήτη. Μετά τον Ιούνιο και ο Ιούλιος, ο πιο θερμός μήνας εδώ και δεκαετίες, προβλέπουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας και η NASA. Κανονικότητα, οι μεγάλοι και οι προπαραταμένοι καύσονες, λέει ο επικεφαλής του Συστήματος Δορυφορικής Επιτήρησης, Κοπέρνικος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος ο Πολυδέχης Παπαδόπουλος για τα διεθνή. Πολυδέχη, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε χάσει πια τον αριθμό των ρεκόρ που σημειώνονται, γιατί είναι πολλά. Πάντως λέγαμε ότι τον Ιούνιο ήταν ο πιο θερμός καταγεγραμμένος μήνας που είχαν οι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με τη μετεωρολογία. Τώρα είναι και ο Ιούλιος.
Ναι. Αλλά απλά τον Ιούνιο εμείς δεν τον νοιάσαμε και τόσο.
Πώς?
Τον Ιούνιο δεν τον νοιάσαμε εμείς και τόσο. Τον Ιούλιο νοιάσαμε.
Μιλάμε τώρα για τα δεδομένα.
Ναι. Καταλαβαίνω θες να πεις.
Όχι ειδικά για την Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά ακριβώς αυτές οι άλλες προβλέψεις ότι καταρχήν πάμε σε μια εποχή που καύσονες μπορεί να υπάρχουν από την Άνοιξη, το Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, και ότι αυτό που λέει ο εκπρόσωπος του Κοπέρνικους σε ένα ιδιωτικό κανάλι, ότι ξέρετε, αυτά που ζούμε τώρα μπορεί σε 20-30 χρόνια να θεωρούνται ότι είναι σχετικά δροσιές. Αυτό ακόμα είναι χειρότερο ξενοφών.
Αυτό είναι από τα δορυφόρους, έτσι, η δορυφορική επιτήρηση.
Γενικά όλη την διάφορα μοντέλα, τα οποία μοντέλα βέβαια να πούμε, τα εξηγούσαμε και με έναν από τους πιο σημαντικούς μετεωρολόγους που είχε η χώρα μας, τον κύριο Λάλα, τον καθηγητή, έχουν δημιουργηθεί πια μαθηματικά μοντέλα που μπορούν να ξεχωρίσουν και την ανθρωπογενή συμμετοχή σε αυτό σε αυτά τα φαινόμενα από τους φυσικούς ρυθμούς που πάντα βέβαια είχε η φύση. Και φυσικά ο ανθρώπινος παράγων παίζει πια ένα ρόλο. Δηλαδή αυτό που έχει ξεκινήσει από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα και είναι το εκπομπές ρήπων, έχουν αρχίσει να μπορούν να υπολογίσουν τι ποσοστό είναι σε όλα αυτά. Επομένως, μπορεί να θρυνούμε και να ανησυχούμε και να μεταδίδουμε όλες αυτές τις εικόνες και τα μέσα ενημέρωσης κλπ. Αλλά πρώτον, τα κράτη σε επίπεδο κεντρικό, οι αποφάσεις που παίρνουν αναιρούν σε μεγάλο βαθμό την πράσινη μετάβαση.
Σωστό.
Δεύτερον, οι εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια, παρά την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών, επανέρχονται στις εξορίξεις και στους υδρογονάνθρακες με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Και τρίτον, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό αφορά και τον τρόπο που ζούμε, που κινούμαστε με αυτοκίνητα, με αεροπλάνα, το πόσο κρέας τρώμε. Δηλαδή είναι και καθημερινές δικές μας συνήθειες. Πάντως, ενώ γίνονται αυτά στη Μεσόγειο, τα ρεκόρ, και στην Ισπανία, στην Ιταλία και στη χώρα μας, υπάρχουν άλλες περιοχές, ακόμα στην ίδια την Ιταλία, ενώ καίγεται η Σικελία και η Σαρδινία, στην Λομβαρδία χθες έπεφτε χαλάζι και είχε καταιγίδες στο Μιλάνο και λίγο έβρεξε και στη Ρώμη. Σε άλλες περιοχές της γης, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξαναεμφανίστηκαν ανεμοστρόβιλοι. Στην Κίνα είχαν πλημμύρες στο Πεκίνο και τη Σανγκάη. Επίσης, ξενοφώνουν ίσως ορισμένοι από τους ακροατές μας να είδαν, έγιναν viral, κάποιες φωτογραφίες και βίντεο που Κινέζοι φορούν κάτι, ας πούμε, μάσκες από ειδικά υλικά σε όλο το πρόσωπο, για να μην εκτίθεται καθόλου στην ηλιακή ενέργεια και κυκλοφορούν με αυτές, όπως και ρούχα τα οποία έχουν ενσωματώσει μικρούς ανεμιστήρες. Αν αυτό λοιπόν είναι το μέλλον μας, πώς έτσι θα κυκλοφορούμε, τότε τι να πούμε. Αλλά δεν είναι μόνο οι συνέπειες στους ανθρώπους. Αυτό που θυμίζουν οι ειδικοί αυτές τις μέρες είναι ότι υπάρχει επίπτωση από αυτών των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, ας πούμε στα οστρακοειδή που καλλιεργούνται στις θάλασσες.
Σωστά, βέβαια.
Γιατί είναι υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν επιπτώσεις στα σιτηρά, που αυτή είναι η περίοδος, ας πούμε, που γίνεται η συγκομιδή, στις ελιές, στα υδατικά αποθέματα, στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας που ήδη είναι 2,8 σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, στην εισβολή, το βλέπουμε και στις θάλασσες τις δικές μας, χωροκατακτητικών ξένων ειδών έχουν μπει μέσα στη Μεσόγειο και κάνουν ζημιές, ας πούμε τα λαγόψαρα, που και δηλητηριώδη είναι αν τα καταναλώσει κανείς και τρώνε την Ποσειδονία, η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, εμείς δεν το πολύ συνειδητοποιούμε, αλλά έχει μεγάλη σημασία για την ισορροπία της θάλασσας, άρα είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα.
Πάντως υπήρχαν προειδοποιήσεις εδώ και χρόνια, για να είμαστε και ειλικρινείς πολυδεύχοι, αλλά...
Βεβαίως υπήρχαν, απλώς ακόμα και τώρα δεν πράττουμε αυτό που πρέπει, ούτε ως κράτη, ούτε ως οικονομία, αλλά ούτε και ως άτομα.
Ναι. Όσο για την εικόνα που μας έδωσε από την Κίνα, τι να πω, καλύτερα να μην τη σκεφτόμαστε.
Ναι.
Ωραία, πολυδεύχη, θα τα πούμε και σε λίγο και με άλλα διεθνή θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τη μαύρη εργασία και τις δύσκολες συνθήκες κατά από τις οποίες εργάζονται συγκεκριμένοι κλάδοι ανέδειξε με το χειρότερο τρόπο ο θάνατος ενός διανομέα που δούλευε με το ποδήλατό του στη Χαλκίδα. Και ενώ οι ιδιοκτήτες απειλούνται με αυστηρές κυρώσεις αν παραβιάζουν την απαγόρευση για εργασία σε εξωτερικούς χώρους μεταξύ 12 το μεσημέρι και 4 το απόγευμα, πολλοί υποχρεώνονται να συνεχίζουν να δουλεύουν υπό ακραίες συνθήκες. Καμία ανοχή στη μαύρη ανασφάλιστη εργασία διαμηνύει ο Υπουργός Εργασίας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Αναστασία Τσουνάκα.
Ο θάνατος του ανασφάλιστου διανομέα με το ποδήλατο στη Χαλκίδα επαναφέρει στο προσκήνιο και το ζήτημα της μαύρης εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους.
Ο συνάδελφος, όπως είναι ευρέως γνωστός στην περιοχή, δούλευε πιθανότατα ανασφάλιστος. Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, αναδεικνύονται οι άθλιες συνθήκες στις οποίες δουλεύουν οι συνάδελφοι διανομής.
Το μεγαλύτερο κομμάτι των συναδέλφων έτσι δουλεύει είτε ανασφάλιστο είτε κυρίως υποασφαλισμένο.
Οι εργοδότες που θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν εργαζόμενους για εξωτερικές εργασίες σε ακραίες καιρικές καταστάσεις όπως η σημερινή θα έχουν κυρώσεις. Ο Υπουργός Εργασίας μέσω της ΕΡΤ ζήτησε από όλους να τηρήσουν τα μέτρα.
Έχουμε ένα πολύ ακραίο καιρικό φαινόμενο. Συνοπιάζοντας ότι έχουμε μία από τις πιο υψηλές δημοκρασίες που παίζει τα τελευταία χρόνια. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατευτούν.
Ο 46χρονος εργαζόταν σε ψυσταριά της Χαλκίδας χρησιμοποιώντας το ποδήλατό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, δούλευε το διάστημα από τις 12 το μεσημέρι ως και τις 4 το απόγευμα.
Ήρθε το παιδί μου από τη δουλειά. Δούλευε σε ένα σφυλακίδικο. Έκανε διανομή με το ποδηλατάκι του. Καλέσαμε το ασθενοφόρο, αλλά μέχρι να έρθει το παιδί μου δεν καταλάβαινε τίποτα. Έτρεμε, παθαίνει την πρώτη καρδιακή αναποπή. και μετά τα επαναφέρουμε και δεύτερη και τελείως.
Όπως φαίνεται και στο έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας που εξασφάλισε η ΕΡΤ, ως πιθανή αιτία θανάτου αναφέρεται η καρδιοαναπνευστική ανακοπή λόγω θερμοπληξίας. Φως, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία νεκροτομή.
Ανοχή στη μαύρη, ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία από αυτή την κυβέρνηση και από μένα προσωπικά δεν υπάρχει καμία απολύτως. Αντιθέτως, παρακαλώ κάθε σχετική καταγγελία να γίνεται στο 1555 και θα πηγαίνει έλεγχος αφθορή και παραχρήμα. Είμαστε εχθροί της μαύρης, ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας. Την πολεμάμε ανελέητα.
Ο ιδιοκτήτης της Ψυσταριάς, έπειτα από τον θάνατο του 46χρονου, συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
Και ενώ ο υδράργυρος κινείται απειλητικά σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, με τους περισσότερους να αναζητούν καταφύγιο σε δροσερά και σκιερά μέρη, υπάρχουν και οι συνεπείς των καθήκων που αναγκάζονται να βρίσκονται στα πόστα τους σε αντίξωες συνθήκες. Για τους διανομείς, οι συνθήκες είναι ακόμα δυσκολότερες.
Πάνω από 35 βαθμούς. Για έναν διανομέα που συν τη θερμική καταπώνηση που δέχεται από την ζέστη πρέπει να φοράει το κράνος ως μέσο ατομικής προστασίας, συνεχίζει να υπάρχει εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Ειδικά το καλοκαίρι, ξέρετε, παίρνει ένας συνάδελφος άδεια, ο άλλος κάνει και τις βάρδιες του δεύτερου.
Για τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου εφαρμόζεται η τηλεργασία.
Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα στη Ρόδο. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς. Πάμε στη Ρόδο και στον Γιώργο Θανασίου, που θα μας δώσει τη σημερινή εικόνα από τον Ισίγη. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, όσο μπορεί να είναι καλό μεσημέρι. Την ώρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, περιοχή Γλίστρα, βρισκόμαστε ακριβώς δίπλα στην παραλία νότια της Ρόδου,
ναι.
Μακριά από τις περιοχές Λάρδος, Λάερμα και Πυλώνα που έχουν ζητηθεί να αδειάσουν περισσότερο για προληπτικούς λόγους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φλόγες δεν έχουν αγκαλιάσει τις περιοχές.
Ναι.
Αυτό που έχω να σας πω ότι βρίσκουμε πάρα πολύ κοντά. Είμαι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα,
ναι.
Και εδώ μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω δεν μας αφήνει ούτε η αστυνομία ούτε η πυροσβεστική. Η οποία, να ξέρετε, κυκλοφορεί με μάσκες.
Μάλιστα.
Οξυγόνο για να καταλάβετε
την ατμόσφαιρα πώς είναι.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Μας διώχνει και η αστυνομία. Υπάρχει ο περατέρ για την τηλεόρασή μας. Βρίσκονται ξενοδοχειακές μονάδες για τις οποίες.
Χάσαμε τη γραμμή με τον Γιώργο Θανασίου. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι, γιατί είναι ανησυχητικά τα νέα από ό,τι μας μεταφέρει. Πάμε στη Λακωνία τώρα. Σε ύφεση είναι η φωτιά στο Δαφνή Λακωνίας, όπου επιχειρούν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Εξακολουθεί ωστόσο να υπάρχει φόβος για αναζωπηρώσεις. Ο Κώστας Γαζούλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, γεια σου. Καλό μεσημέρι.
Ξενοχόταν καλό μεσημέρι εδώ από το Δαφνή Λακωνίας. Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από αυτή που σας περιγράφει ο συνάδελφος από τη Ρόδο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής εδώ στην περιοχή του μετόπου στη Λακωνία. Είναι μια φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Και κάθε απόγευμα πραγματικά οι κάτοικοι εδώ της περιοχής ζουν εκρηκτικές στιγμές από τις αναζωπηρώσεις. Μια τέτοια τελευταία αναζωπήρωση είχαμε χθες λίγο πριν τις 4. Για 2 ώρες η φωτιά εκεί για ανεξέλεγκτη. Απειλώντας μάλιστα και μια εξοχική κατοικία, καθώς και μια εκτενοτροφική μονάδα που σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Η φωτιά παραμένει σε ύφεση, ωστόσο αυτό που προβληματίζει τους επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι αυτή την ώρα αυξάνονται οι ρηπές των ανέμων, όπου σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν πολύ ευνοϊκές συνθήκες για την πυρκαγιά. Οι συνθήκες είναι δύσκολες σε όλη την Πελοπόννησο, θέλω να σου πω, που σήμερα βρίσκεται σχεδόν στο σύνολό της σε κατάσταση αερμού νούμερο 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
Mm-hmm.
Νωρίτερα είχαμε και μια πυρκαγιά στην περιοχή της Κορώνης, η οποία ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα από επίγειες και εναέριες δυνάμεις εκεί και δεν πήρε διαστάσεις και οριοθετήθηκε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι σε επιφυλακή το πυροσβεστικό σώμα. Θέλω να σου πω ότι στις 5 ώρα σήμερα το απόγευμα είναι να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο 30χρονος που έχει ομολογήσει ότι έβαζε φωτιές κατά εξακολούθηση στην περιοχή της Χρυσοκλαδιάς στο φέτος όσο και τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ομολογήσει μετά τη σύλληψή του από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξει ενώπιον των δικαστικών αργών της Ομοφόντα.
Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Αν χρειαστεί, επικοινωνούμε και πάλι μαζί. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Γαζούλης. Πάμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε τον συνάδελφο από τη Ρόδο, Γιώργο Αθανασίου. Έλα, Γιώργο, έπεσε η γραμμή προηγουμένως. Μας ακούς, Γιώργο? Έπεσε η γραμμή. Είναι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στη Ρόδο. Θα προσπαθούμε όμως καθ' όλη τη διάρκεια του δελτίου να επικοινωνήσουμε πάλι για να μπορέσουμε να πάρουμε πληροφορίες. Πάμε στο επόμενο θέμα τώρα. Το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνομίλησε με τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών που έχουν ρηχθεί στη μάχη κατάσβεση των πυρκαγιών των τελευταίων ημερών. Τα πληρώματα αποτελούνται τόσο από Έλληνες πιλότους και μηχανικούς, όσο και από ξένους, Κροάτες, Γάλλες και Ιταλούς. Σας είμαστε υπόχρεοι που έχουμε τη στήριξή σας, ήταν τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ευγενία Λούζο έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ξενοφόντα. Είμαστε βαθιά υποχρεωμένοι για τη σπουδαία δουλειά που κάνετε 24 ώρες το 24ωρο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στα πληρώματα της 38ης Τρίτης Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων και Αεροπυρόσβεσης και της 35ης Μοίρας Τακτικών Μεταφορών κατά την επίσκεψή του στην Ελευσίνα. Ο Πρωθυπουργός Ξενοφόντα ενημερώθηκε για το πραγματικά ιδιαίτερα δύσκολο έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών που ξέσπασαν και αυτή την εβδομάδα σε όλη τη χώρα, ενώ συνομίλησε με τα πληρώματα που δίνουν τη μάχη με τις φωτιές, αλλά και τους μηχανικούς που διασφαλίζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αεροσκαφών. Ο κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια, παρακολούθησε την απογείωση δύο ελληνικών, δύο γαλλικών και ενός κροατικού CL415, ευχαρίστησε τους χειριστές, τονίζοντας παράλληλα ότι έχουν τη μέριστη στήριξη της πολιτείας στο έργο που επιτελούν. Πρόσθεσε μάλιστα Ξενοφόντα ότι αρμόδιος υπουργός θα τρέξει άμεσα σφαίρα, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα προγράμματα για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων αεροπλάνων, αλλά και για την απόκτηση, το συντομότερο επίσης δυνατό, καινούριο Καναντέρ που θα αντικαταστήσουν τον παλιό στόλο.
Ναι, αυτά είναι νέα προγράμματα που θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2026, αν δεν κάνω λάθος.
Μέχρι το 2026 ακριβώς, ήδη έχουν δρομολογηθεί, αλλά όλα αυτά περιμένουν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, να ξεκινήσει η γραμμή παραγωγής.
Ευγενία, μένει στη γραμμή για να πάμε και στο επόμενο θέμα, να ακούσουμε εμείς τις δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας είμαστε πολύ βαθιά υποχρεωμένοι και σε εσάς και στους τεχνικούς. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να φροντίσουμε να αναβαθμίσουμε τα αεροπλάνα σας και φυσικά να αποκτήσουμε το συντομότερο δυνατόν καινούργια Καναντέρ για να αντικαταστήσουμε κυρίως τα παλαιότερα, τα 215, που λέω ότι είναι θαύμα πως καταφέρνουμε και τα κρατάμε στον αέρα και πετάνε ακόμα μετά από τόσα χρόνια. Και φυσικά η επένδυση στις υποδομές πολιτικής προστασίας, ειδικά στα αεροσκάφη μας, είναι απολύτως απαραίτητη. Να ξέρετε ότι θα έχετε όλη μας τη στήριξη. Και πάλι να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για...
Να ξέρετε ότι είναι όλοι πρόθυμοι, ακόμα και στα off τους, παίρνουν τηλέφωνο.
Για ό,τι κάνετε, πραγματικά, νομίζω ότι σε αυτή τη φωτιά ήταν μια δύσκολη φωτιά, αλλά σίγουρα τα ενέργεια κάνανε πολύ σημαντική δουλειά. Φροντίσαμε κι εμείς όσο μπορούμε να σας ενισχύσουμε με ενέργεια από το εξωτερικό. Νομίζω ότι μπορούσαμε να βρούμε, το επιστρατεύσαμε και το φέραμε εδώ πέρα. Είναι και αυτή μια πολύ έμπρακτη, ωραία απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Αλλά πάντα φυσικά είμαστε εξαρτημένοι και απολύτως στηριζόμαστε στις εθνικές μας δυνατότητες. Και επειδή ξέρω ότι πετάτε και ένα αεροπλάνο το οποίο είναι παλιό και δύσκολο και βγάζει βλάβες, ειδικά για τους χειριστές των 215, έχω πολύ, πολύ, έτσι, πολύ βαθιά εκτίμηση. Η δικιά μας η δουλειά είναι να σας υποστηρίζουμε έμπρακτα στη δουλειά την οποία κάνετε εσείς, το συντομότερο δυνατόν να αντικαταστήσουμε πια τα 215 με τα καινούργια 515. Είναι στον προγραμματισμό μας να είμαστε από τους πρώτους οι οποίοι θα τα αποκτήσουμε όταν με το καλό ξαναπάρει μπροστά η γραμμή παραγωγής, για να μπορείτε και εσείς να πετάτε το πιο σύγχρονο αεροπλάνο το οποίο θα υπάρχει διαθέσιμο. Και βέβαια θέλω να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας.
Ευγενία, είμαστε γραμμή.
Ναι, βεβαίως, εδώ είμαι, λοιπόν, Ξενοφόντα.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεων στα Υπουργεία. Η επίσκεψη κράτησε αρκετά από ό,τι είδαμε. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιες πληροφόρηση γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.
Ναι, έχω μια επίσημη πληροφόρηση. Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας λοιπόν και ειδικά της ακρίβειας στα τρόφιμα, φέρεται πως εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Πρωθυπουργός ξενοφώνται εξήγηλε σαρωτικούς ελέγχους για την προστασία του καταναλωτή από πρακτικές οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, όπως είπε. Και δεν θα γίνουν ανεκτές, ενώ προανήγγειλε πρόστιμα για παραπλανητικές εκπτώσεις. Συγκεκριμένα ξενοφόντα ανέφερε, θα σου μεταφέρω μοταμό αποσπάσματα από την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, όπου είπε πως η ανάπτυξη είναι προϋπόθεση συλλογικής ευημερίας αλλά και κοινωνικής συνοχής. Κατά συνέπεια, οι πολιτικές οι οποίες δρομολογούνται από το Υπουργείο έχουν ξεχωριστή σημασία στο συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Είπε συγκεκριμένα ότι θα σταθεί ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, ειδικά της ακρίβειας στα τρόφιμα, η οποία φαίνεται να είναι εξαιρετικά επίμονη, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, έχουμε ξεδιπλώσει εδώ και καιρό ένα συνολικό σχέδιο για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις επιπτώσεις από την εισαγόμενη ακρίβεια και πολλές από τις πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσονται, είπε, εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου αυτά τα θέματα συζητούμε σήμερα. Έγινε πιο συγκεκριμένος εδώ, λέγοντας ότι αναφέρεται στους ελέγχους οι οποίοι γίνονται στην αγορά για τα καθορισμένα περιθώρια κέρδους, τα οποία έχει νομοθετήσει το Υπουργείο, αλλά και για ελέγχους που αφορούν συνολικά την προστασία του καταναλωτή από πρακτικές καταστηματαρχών, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές και δεν θα γίνουν ανεκτές.
Ευγενία Λούτου, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών θέτει εκ νέου ο Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας πως είχε σχετική συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Βίλνιους. Διπλωματικοί κύκλοι στην Αθήνα διαψεύδουν τους τουρκικούς ισχυρισμούς, δηλώνοντας πως ζητήματα κυριαρχίας ούτε ετέθησαν ούτε θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Πιέρο Τζανετάκο.
Μπορεί η Αθήνα και Άγκυρα να σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα με ευκταίο στόχο την διαμόρφωση του πλαισίου ενός ελληνοτουρκικού διαλόγου. Είναι όμως φανερό ότι μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι έθεσε προς την Αθήνα ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης του Αιγαίου, εμπλέκοντας στην εξίσωση και τους Αμερικανούς.
Το θέμα του εξοπλισμού αυτών των νησιών το συζητήσαμε πολύ ξεκάθαρα με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Υπουργός Εξωτερικών μου θα μιλήσει ξανά με τον ομολογό του για αυτό το θέμα. Φυσικά, αυτή η επιχείρηση δεν προέρχεται μόνο από την Ελλάδα. Οι φίλοι και το λόμπι του στο Λευκό Οίκο προκαλούν συνεχώς. Ως αποτέλεσμα αυτής της πρόκλησης, κατά καιρούς εμφανίζονταν ανεπιθύμητες καταστάσεις.
Διπλωματικές πηγές από την Αθήνα ξεκαθαρίζουν ότι στη συζήτηση των δύο αντιπροσωπιών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ δεν ετέθη τέτοιο θέμα.
Ζητήματα που ανάγονται στην κυριαρχία μας ούτε ετέθησαν στη συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών στο Βίλνιους, ούτε θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο συζήτησης.
Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε επερωτήσεις στη Βουλή, υπενθύμησε ότι το δικαίωμα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων θα εφαρμοστεί όταν αυτό κριθεί εθνικά ωφέλιμο, ενώ διευκρίνησε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω σε θέματα εθνικής κυριαρχίας.
Σε μια συζήτηση η οποία θα ανοίξει με τη γείτονα και η οποία προφανώς και δεν μπορεί να αφορά τα θέματα κυριαρχίας, υπάρχει η περίπτωση να υπάρξουν και ορισμένες αποκλίσεις από την αρχική μας θέση, η οποία όμως απόκληση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι επιζήμια για τα εθνικά μας θέματα.
Μία μέρα μετά την επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα, κατά τη μαύρη επέτειο της εισβολής, ο Ρόμπερτ Μενέντες καταδικάζει τις τουρκικές προκλήσεις.
Ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να αποσύρει αμέσως τα περισσότερα από τα 40.000 στρατεύματα από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και να επιτρέψει την επανένωση της Κύπρου.
Η Αθήνα απαντά και στην απόφαση των τουρκικών αρχών να μην τελεστεί θεία λειτουργία στην Παναγία Σουμελά τον 15 Αύγουστο.
Η ιεραμονή της Παναγίας Σουμελά, που είναι υποψήφια για την ανακήρυξη της εμνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία διαχρονικά υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικός χώρος θρησκευτικής λατρείας των απανταχού χριστιανών, οφείλει να λαμβάνει τη μεγίστη δυνατή προστασία και να είναι απολύτως προσβάσιμη σε όλους.
Η διεθνής νομιμότητα είναι η πηξίδα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, υπογράμμισε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου από την τελετή ορκωμοσίας των μελών της Διπλωματικής Ακαδημίας.
Μουσική Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επανένωση της Κύπρου και όχι τη διχοτόμηση, τονίζει το State Department. Η συνάδελφος Κατερίνα Φρύσα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ξενοφώτα. Την αντίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στη λύση της διχοτόμησης που προωθεί ο Τούρκος Πρόεδρος για την Κύπρο, επισημαίνει το State Department. Και μάλιστα ο εκπρόσωπός του, Μάθιου Μίλερ, τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αταλάντευτες στην υποστήριξή τους στις προσπάθειες υπό την κυπριακή ηγεσία με τη διευκόλυνση του ΟΗΕ για την επανένωση του νησιού ως μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα προς όφελος όλων των Κυπρίων, όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος τονίζει επίσης ότι η κυπριακή δημοκρατία είναι ένα σημαντικό εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα, ξενοφώντα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες, ανακοίνωσε την εισαγωγή τροπολογίας στον αμυντικό σχεδιασμό που θα επεκτείνει τον απαιτούμενο χρόνο για την ανανέωση της άρσης του εμπάργου για την πώληση όπλων στην Κύπρο. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του σήμερα στα νέα του Σαββατοκύριακου, μιλά για το σχεδιασμό της χώρας, τον αμυντικό όπως επεσήμανε, και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα σήμερα, μετά από 4 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση, με ενεργό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και με διευρυμένες συμμαχίες, η οποία δεν κινείται φοβικά ούτε έχει αποκλειστικά τουρκοκεντρική πολιτική. Μάλιστα, ο Υπουργός Άμυνας υπενθύμησε με αφορμή τη συνάντησή του με τον νέο Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον νέο ομολογό του, πως η ειλικρινής προσωπική σχέση παίζει σημαντικό ρόλο και συντελεί στο να υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ δύο υπουργών, ιδίως όταν υπάρχουν προβλήματα, και υπενθύμησε ότι με τον κύριο Τσαβούσογλου συνομιλούσε σε κρίσιμες στιγμές χωρίς να δημοσιοποιηθεί το παραμικρό.
Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Είχες όμως και ένα άλλο ρεπορτάζ που παρακολούθησες, Κατερίνα. Εφόλης της ύλης είναι η συνέντευξη που παραχώρησε η Πρόεδρος Δημοκρατίας στην εφημερίδα Τα Νέα. Με αφορμή τη γιορτή της Δημοκρατίας.
Ακριβώς. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μια εφόλη στη συνέντευξή της σήμερα στα νέα Σαββατοκύριακο, χαρακτήρισε ως κεφαλαιόδου σημασία την προστασία των συνόρων στο πλαίσιο του μεταναστευτικού, συμπληρώνοντας και τονίζοντας πως η εθνική μας κυριαρχία είναι πέρα από κάθε διαπραγμάτευση. Επίσης, κάνει λόγο ότι το μεταναστευτικό είναι μια ανοιχτή πληγή, ένα πρόβλημα που φέρει εντός του άλλου και άλλα πολλά τις αντιφάσεις και τις μεγάλες αδικίες. Επίσης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενη στο πολίτευμα, τόνισε ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία έρχεται αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις που της θέτουν νέα στοιχήματα για τη διαχείριση της κοινωνικής συνοχής και τη διασφάλιση της προόδου και της ευημερίας.
Μάλιστα. Κατερίνα Φρύσα, ευχαριστούμε πολύ για το διπλό ρεπορτάζ. Καλή σου συνέχεια. Μετά τις 3 Σεπτεμβρίου, όποτε θα διεξαχθεί το διαρκές συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνει τηλεοπτική αναμέτρηση μεταξύ των διεκδικητών για την ηγεσία του κόμματος. Σε αυτό φαίνεται πως συμφώνησαν οι 4 υποψήφοι στη σύσκεψη που συγκάλεσαν οι 2 γραμματείς του κόμματος, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε να ισχύσει η διαδικασία που ακολουθήθηκε και για την ανάδειξη του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Φασουλά.
Στη διεξαγωγή ενός debate μετά τις 3 του Σεπτέμβρη κατέληξαν οι 4 υποψήφοι μετά τη συνάντηση που είχαν μεταξύ τους παρουσία της Ράνιας Βίγου και του Γιώργου Βασιλιάδη. Ενώ για την εκλογή Προέδρου, με τα έως τώρα δεδομένα, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που εξελέγει Πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας. Να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για ευρεία συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία, ζήτησε ο Νίκος Παπάς.
Να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο συμμετοχής του κόσμου. Θέλουμε να συμμετέχουν και άνθρωποι που δεν είναι αυτή τη στιγμή μέλη του κόμματος. Θέλουμε κάθε δυνατότητα, κάθε διάθεση, έστω και ελάχιστη συμμετοχής, η οποία υπάρχει απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να αξιοποιηθεί.
Στο πλαίσιο των περιοδιών του, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργο Καβαθά, στο επίκεντρο τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για κόμμα βασισμένο σε δομές μίλησε η Εύη Αξιόγλου.
Οι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που όταν συμφωνείται μια κοινή θέση, εκεί πια θα πρέπει όλοι μαζί να την υπερασπιζόμαστε με ένα σαφή τρόπο. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι αυτό που και τα ίδια τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και οι ίδιοι οι πολίτες οι οποίοι αισθάνονται κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ απαιτούν πια από το ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά από μια τέτοια ήττα, το κόμμα χρειάζεται δουλειά μυρμηγκιού, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ρωτήθηκε αν αισθάνεται αντιτσίπρας.
Θα έχω διαφορετικό στυλ. Θα θέλω ανθρώπους, και ο Αλέξης είχε και σε αυτό σε κάποιο σημείο, που μου λένε αυτό που πρέπει να ξέρω και όχι αυτά που θέλω να ακούσω.
Να σημειωθεί ότι μέχρι και το διαρκές συνέδριο στις 3 Σεπτεμβρίου η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων παραμένει ανοιχτή.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στον συνάδελφο τον Πολυδεύχη Παπαδόπουλο για τα διεθνή θέματα. Πολυδεύχη, συνεχίζουμε. Με ποιο θέμα θες να πάμε, γιατί εσύ έχεις αξιολογήσει τα θέματα.
Να ξεκινήσουμε με την Ουκρανία. Υπήρξαν κάποια νεότερα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είδαμε τις προηγούμενες μέρες να γίνεται ξανά μια επίθεση στην γέφυρα αυτή των στενών του Κούρσκ, το έμεσα το επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Βέβαια δεν αναλαμβάνουν ποτέ οι Ουκρανοί την ευθύνη άμεσα, αλλά είπε, μιλώντας σε ένα φόρουμ τηλεπικοινωνιακά, δηλαδή με βιντεοσύνδεση, που γίνεται στο Άσπεν των ΗΠΑ, είναι το αντίστοιχο, ας πούμε, που γίνεται στο Μόναχο για θέματα ασφάλειας, είπε ότι η γέφυρα αυτή που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία είναι ένας θεμητός στόχος, γιατί δεν είναι γέφυρα ειρήνης, είναι ένας τρόπος για να η περιοχή να παραμένει υποκατάληψη. Ναι. Επίσης, χθες αποφάσισαν οι Βούλγαροι, η νέα κυβέρνηση η οποία είναι διαφορετική, να στείλει 100 άρματα σε καλή κατάσταση της σοβιετικής εποχής, και να πούμε ξενοφώνω ότι η Βουλγαρία, εκεί που δεν της φαίνεται, είναι μεγάλος εξαγωγέας όπλων. Ναι. 4 δισεκατομμύρια δολάρια έβγαλε πέρσι από τέτοιες εξαγωγές, ναι, πολλές από τις οποίες καταλήγουν στην Ουκρανία. Που αν και υπάρχει στο εσωτερικό...
Με σύγχρονα άρματα, με σύγχρονα όπλα ή... Γιατί εδώ...
Όχι, είναι περισσότερο πυρομαχικά, είναι, ναι, ελαφρά όπλα, τα οποία όμως έχουν σημασία και αυτά.
Ναι, υπάρχει ένα απόθεμα από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, και υπάρχει ένας διχασμός βέβαια στην Βουλγαρία. Υπάρχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ναι, ναι, ένα άλλο εθνικιστικό, ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας, που έχουν διαφορετική άποψη για το ζήτημα. Όμως τώρα επικρατεί μια πιο φιλοδυτική κυβέρνηση. Ναι. Τώρα, επίσης, εκτός από εκαθαρίσεις που βλέπουμε κατά διαστήματα να γίνονται σε διάφορα επίπεδα στη Μόσχα και στη ρωσική πλευρά, εκαθαρίσεις γίνονται όμως και στην ουκρανική. Οι τελευταίοι που αποπέμφθηκαν από τον πρόεδρο Ζελένσκι είναι ο υπουργός πολιτισμού της χώρας, ο οποίος έλεγε ότι παρότι έχουμε πόλεμο πρέπει να συνεχίσουμε κάποια χρηματοδότηση να δίνουμε και στον πολιτισμό, κάτι με το οποίο ο πρόεδρος φαίνεται της χώρας Ζελένσκι διαφώνησε, με την έννοια ότι υπάρχουν ανάγκες και αλλού, και η αποπομπή του πρέσβη της χώρας, της Ουκρανίας, στο Λονδίνο, ο οποίος ήταν και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τέλος πάντων ήταν μια προσωπικότητα, ο οποίος άσκησε κάποια κριτική στο Ζελένσκι για τον τρόπο που διαρκώς ευχαριστεί την αγγλική κυβέρνηση και τον Υπουργό Άμυνας. Αυτό ήταν λόγος για να τον αποπέμψει ο Ζελένσκι, το ότι χρειάζεται να μιλάμε κοινή γλώσσα. Ναι. Αλλά αν θέλεις, όλα αυτά είναι δευτερεύοντα μπροστά στο γεγονός ότι η λήξη της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί πριν ένα χρόνο
για τα σιτηρά,
για τα σιτηρά στην Βόρεια Θάλασσα, το οποίο έγινε την περασμένη Κυριακή, άρχισε να σταμάτησε ουσιαστικά αυτή η συμφωνία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί σίγουρα μεγάλα προβλήματα παγκοσμίως. Παρά το γεγονός βέβαια ότι πολλά από αυτά τα σιτηρά εν τέλει, αντί να εξαχθούν στις χώρες τις αναπτυσσόμενες, μέναν μέσα στην Ευρώπη και δημιουργούσαν άλλα προβλήματα, με αποτέλεσμα να δούμε συμμάχους της Ουκρανίας, την Πολωνία, την Ρουμανία κλπ. Να αντιδρούν. Ναι. Αλλά ωστόσο ήταν κάτι σημαντικό, τέλος πάντων, αυτές οι ποσότητες που κατάφεραν να φεύγουν. Ναι. 10% ανεβήκαν τα σιτηρά τη βδομάδα που πέρασε στις διάφορες αγορές. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από την ανακοίνωση της Ινδίας, πως θα περιορίσει πολύ τις εξαγόμενες ποσότητες ρυζιού για λόγους εσωτερικών αναγκών που έχει.
Θα το ψάξει αυτό, να το δούμε και αύριο το θέμα.
Είναι ένα θέμα που έχω να αναλύσω αύριο με τον έναν ειδικό
καθηγητή. Έχει καλεσμένο.
Τον κύριο Γιάννη Λουκά στις 12.
Ναι. Ωραία. Και λοιπόν, έχουμε και άλλη μία ειδησούλα που βλέπω εδώ για την πόλη του Άμστερνταμ.
Ναι, αυτό μας αφορά από την εξής, γιατί έχει σχέση με τον υπερτουρισμό. Ναι. Λοιπόν, το Άμστερνταμ είναι ακόμα μία, μετά τη Βαρκελόνη, τη Βενετία, το Παρίσι, ακόμα και το Ντουμπρόβνικ, που παίρνει κάποια μέτρα να περιορίσει τον υπερτουρισμό.
Ναι.
Ήδη είχε πάρει μέτρα για τους τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο, εφήμεροι τουρίστες, δηλαδή που πηγαίνουν για λίγο, ναι, ναι, γεμίζουν τις πλατείες της στο κέντρο, τη συνοικία με τη ροζ, καπνίζουν κάναβη στους δρόμους, ναι, πίνουν κτλ. Τώρα θα περιορίσει πάρα πολύ τα κουραζιερόπλια. Θεωρεί ότι είναι μια,
ναι,
μεγάλη...
Αυτό είναι ένα θέμα για πολλές χώρες και για τη δική μας.
Βεβαίως. Με την έννοια ότι πολλοί πλέον εκτιμούν ότι η ωφέλεια είναι μικρή σε σχέση με την επιβάρυνση και κάνει και κακό στον κανονικό τουρισμό.
Ναι.
Δηλαδή το ότι βγαίνουν τόσοι πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα, πηγαίνουν στα ίδια μέρη,
ναι,
πηγαίνουν
ναι.
και οι τουρίστες που αυτοί είναι εγκαταστημένοι, πληρώνουν ξενοδοχεία, τρώνε, κάνουν, ενώ οι άλλοι είναι περαστικοί και ελάχιστα αφήνουν σε
ναι, και υπάρχουν μέρες που πάει το ένα πίσω από το άλλο και δεν προλαβαίνουν στο νησί να
σε πολλές άλλες χώρες το σκέφτονται, εμείς όχι ακόμη τουλάχιστον.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Είναι κάτι που μας αφορά και εμάς.
Έχω δει,
διάφορα ρεπορτάζ σχετικά με τη Σαντορίνη. Με τη Σαντορίνη έχω δει κάποια ρεπορτάζ που και εκεί έχει.
Τη Σαντορίνη έχουν πάρει κάποιους περιορισμούς, έχουν βάλει κάποια όρια γιατί ήταν το αδιαχώρητο.
Ναι, ναι. Ωραία, Πολυδεύση, ευχαριστούμε πολύ.
Θα τα πούμε και αύριο.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Νεκρή βρέθηκε στο σπίτι στο Βύρονα μια 60χρονη γυναίκα η οποία είχε στο πρόσωπό της πληγές από δάγκωμα σκύλου. Ο Ζωής Κακαβάς θα μας πει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένα θρίντερ βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες σε εξέλιξη στην περιοχή του Βύρονα. Μια γυναίκα περίπου 60 ετών εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της. Η γυναίκα, όπως είπες ξενοπότε, έφερε τραύματα στο πρόσωπο από δαγκωματιές σκύλου, σύμφωνα με την αστυνομία. Την γυναίκα εντόπισε ο γιος της γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα κατά την επιστροφή του στο σπίτι ναι. και άμεσα ειδοποίησε τις αρχές. Τώρα, τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα ξεκαθαρίσουν μετά την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς δεν είναι ακόμα σαφές αν πέθανε από παθολογικά ή άλλη αιτία ή από τα τραύματα. Μέσα στο σπίτι, να σας πω εδώ, ότι ήταν δύο σκυλιά πιτμπούλ.
Μάλιστα. Ζωή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Η ελληνική υδατοσφαίριση συνεχίζει να μας κάνει υπερήφανος. Αυτή τη φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Φουκουόα συνεχίζονται οι μεταγραφικές ομάδες των ομάδων. Για όλα αυτά θα μας πει ο συνάδελφος του Τάσου Επιτρόπου. Τι έγινε με την υδατοσφαίριση, Τάσο, τι έχουμε, τι νέα έχουμε?
Καλό μεσημέρι και από μένα. Με φοβερή ανατροπή από το εισβάρος της 9-4 του ημιχρόνου και με ένα buzzer beater τελευταία στιγμή, ένα σουτ του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Εθνική Ομάδα Πόλεων των Αγρών επικράτησε χθες 15-14 των Ηνωμένων Πολιτειών και έκανε το 3-3 στο πρώτο όμιλο, παίρνοντας απευθείας το εισιτήριο για τους 8 του 20ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ιδρύου Στίβου στις Φουκουόκα. Η ελληνική ομάδα θα παίξει πλέον τον νικητή του ζευγαριού Κροατία-Μαυροβούνιο, μάλλον η Κροατία θα είναι, την Τρίτη στις 9 το πρωί.
Και οι δύο καλές ομάδες, έτσι.
Εκπληκτικές ομάδες και πολύ δυνατές και μάλιστα αν περάσει η Κροατία ή το Μαυροβούνιο η εθνική ομάδα θα πέσει πάνω εκτός απροόπτου πάνω στη Σερβία που σημαίνει που δεν έχουμε και καλή παράδοση.
Άρχισαν τα δύσκολα.
Ναι, εντάξει, αν περάσει και τη Σερβία νομίζω ότι θα καταπτύσσει.
Αλλά έχουμε καλά δείγματα από την υδατοσφαίριση, οπότε μπορούμε να διατηρούμε και αρκετές ελπίδες.
Όχι, προσπαθαλές, γιατί είναι και οι γυναίκες, αν μην ξεχνάμε, οι οποίες έχουν περάσει και αυτοί στα προημιτελικά της ίδιας διοργάνωση. Και αντίπαλος πλέον της Ελλάδας τη Δευτέρα, στη 1 η ώρα, θα είναι η Αυστραλία που το πρωί νίκησε 16-7 το Ισραήλ του Έλληνα κόουτς Δημήτρη Μαυρωτά. Η Αλεξία Καμένου είναι απόλυτα ικανοποιημένη, όπως και ο Θοδωρής ο Βλάχος, η ομοσπονδιακή μας τεχνική. Ο Ολυμπιακός, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο γρήγορα, 29 ετών, αργεντινός αμυντικός, πρώην αρχηγός της Πούμας, ο Νικολάς Φρέιρε, θεωρείται πλέον παίκτης του Ολυμπιακού, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει και είναι μια πολύ καλή κίνηση για αριστεροπόδαρο center back που ήθελε ο Ολυμπιακός. Θα πάρει κι άλλον μάλλον.
Αυτό που ψάχνει καιρό εδώ και πολύ καιρό.
Ακριβώς και κυνηγάει και επιθετικό Ολυμπιακός. Η Αραρέα προέκυψε αντίπαλος του Άρη πλέον στους διπλούς παγκόσμιους Ιουλίου στην Αρμενία και 3 Αυγούστου.
Με ανατροπή μεγάλη.
Με μεγάλη ανατροπή. Ήταν το πρώτο μάτς, 2-2 κανονική διάρκεια, 4-2. Και τελικά πέρασε. Και ο Μωρόν, ο Λορέν Μωρόν, μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για τον Άρη, 29 ετών, Ισπανός επιθετικός.
Ωραία. Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στη σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου και η Βίκη Σαντορινέου. Στα διεθνή ο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος, στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη. Στο μικρόφωνο ο Ξενοφώνης Ζικίδης. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.